Son 40 os minutos que pasan das 12 do mediodía. Non queremos deixar pasar a oportunidade hoxe luns, día 13 de xaneiro, de dar a benvida a estes micrófonos tamén no 2014 a Eva García Rey, do Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días, Susi. Feliz ano a toda a xente que nos escoita, aos que non nos escoitan tamén. En galego podemos decir ano novo, pero tamén podemos decir aninovo, que é unha forma que igual máis modernamente se está estendendo, pero é perfectamente posible decir aninovo tanto para referirnos ao ano novo en xeral como para o primeiro día do ano ou os primeiros días do ano.
Pois primeiro o programa do ano, porque o luns pasado era festivo. E Eva, de que imos falar hoxe? Como arrancamos este 2014?
Imos arrancar con un recordo case emocionado dunha persoa que faleceu en decembro, mundialmente coñecida, Nelson Mandela. E xustamente vou ler un texto que atopei a través do Portal das Palabras, que é unha páxina web moi interesante a que recomendo achegarse a todo o mundo. E teñen un artigo de homenaxe a Nelson Mandela que me pareceu moi interesante, sobre todo pola relación que el tivo coas linguas e coa defensa das linguas. Entón, se vos parece, vou non ler tal como aparece ali. Nelson Mandela participou dende moi novo na loita contra o apartheid e logrou dúas cousas que incluso poden parecer paradoxais: derrubar ese réxime de segregación racial e que a palabra se difundise desde a lingua da poboación africana e da todo o mundo para denominar, nun principio en exclusiva, o sistema imperante en África do Sur ata hai prácticamente dúas décadas. Se ben esta lingua deriva do neerlandés, apúntase que a orixe deste termo en concreto estea na expresión francesa apart. A partir dese uso inicial, foise popularizando e hoxe non nos espantamos de velo utilizado en sentido metafórico para nos referir á situación que se vive en algúns territorios e que recorda en algún aspecto á da poboación negra da África do Sur ou mesmo a unha situación de clara discriminación. Mandela fixo tamén que se volvese falar dos guetos. Esta voz, procedente do italiano ghetto, utilizouse primeiramente para designar os barrios onde eran obrigados a vivir os xudeus e dai estendeuse ao lugar onde vive confinado calquera grupo humano. Por certo, o nome do que probablemente chegase a ser o gueto máis famoso da África do Sur, Soweto, formouse coas siglas da expresión inglesa South Western Township, municipio do suroeste. Curiosa herdanza vindo de alguén unánimemente considerado símbolo da loita polos dereitos civís, pola liberdade, pola igualdade, a dignidade e a unidade do seu pobo, e mesmo motivo de inspiración para músicos e cineastas. Pero, alén de palabras concretas, tamén realizou interesantes e emotivas reflexións sobre a lingua, que son, asemade, probas da súa capacidade de perdón. Por exemplo, confesou que o silencio e a soidade dos seus anos no cárcere lle fixeran entender a beleza das palabras e a influencia da linguaxe na forma en que a xente vive e mesmo morre. Máis alá de consideracións puramente lingüísticas, soubo expoñer a diferenza non sempre comprendida entre que unha persoa entenda unha mensaxe ou que realmente lle chegue. Falarlle a alguén nun idioma que entende permite chegar ao seu cerebro, mas falarlle na súa lingua materna significa chegar ao seu corazón. Unha persoa despoxuída do seu propio nome recórdanos a importancia que teñen e que merecen as linguas que nos conectan co que somos. O respecto á diversidade lingüística parece presidir a legislación do seu país desde a fin do apartheid, xa que actualmente son 11 os idiomas oficiais e 8 máis están recoñecidos como nacionais. E aínda que poderíamos pensar que a presenza entre eles dunha lingua internacional poidese supoñer o trasvasamento masivo de falantes cara a ela, nos primeiros postos, por número, atópanse idiomas propios como o Zulú ou o da tribo de Mandela, o Xhosa. Quedemos, en fin, co seu exemplo, co seu uso sabio e respetuoso das palabras, coa súa capacidade de condensar a filosofía dunha vida tan rica e interesante cunha sentenza de validez permanente e universal, o tempo que esperanzadora. Todo parece imposible ata que se fai. Con ese objetivo e seguindo as ensinanzas de Nelson Mandela, queremos tamén comezar este novo ano dentro do Servizo de Normalización Lingüística para facer posible aquilo que nos pode parecer imposible, e é que a lingua galega siga viva entre os falantes, siga viva na escrita e saibamos tamén transmitirla aos máis pequenos, que son o futuro da lingua e do país. Entre os proxectos máis inmediatos, temos, como non, que lembrar que os mapas coa toponime recollida nas parroquias de Sanxamón de Negros está a disposición da veciñanza que os queira ver nos centros culturais destas dúas parroquias, que se poden achegar alí, comprobar se hai algún topónimo que coñecen que non está registrado e anotalo, que hai unhas follas para iso, ou, mesmamente, algún dos que están recollidos, que poda haber algún erro de localización ou de forma, que tamén poden anotar alí as súas correccións. Seguindo coa promoción da palabra, vendo que o Festival de Monólogos de Redondela, o Lareta, nesta segunda edición tivo tanto éxito, esta vez imos trasladalo a Chapela. Queremos ver que tal funciona alí o Festival de Monólogos e imos celebrar agora en dous sábados de xaneiro e dous de febreiro un Lareta para Chapela. As actuacións van ser todas no Piñeral do Crego, ás 8:30, e o calendario é o seguinte. O día 18 vai estar Víctor Fábregas, co monólogo Inmortal. O sábado 25, Celso San Martín, co monólogo Contos que non falten. Este vai ser o único monólogo para público familiar. É dicir, non quere dicir público infantil exclusivamente, senón público familiar. É dicir, son contos que van chegar a todos, a maiores e a pequenos. O día 1 de febreiro vai repetir Quico Cadaval, porque tivo un éxito tremendo nesta pasada edición. Creemos que é unha aposta das mellores apostas de contadores do país e vai traer un monólogo diferente, pero vai ser el. Polo tanto, Quico Cadaval traeranos Unha noite con Quico. E logo, para rematar, o día 8, o sábado día 8 de febreiro, Patricia Vázquez viranos co monólogo titulado Problemas circulatorios.
Pois Eva, penso que non dixemos o precio, non?
Non, o prezo vai ser como a edición pasada. Vai ser 4 euros a entrada normal e 2 euros a entrada reducida.
Pois unha proposta interesante, non? Trasladar tamén eses monólogos a Chapela. Imagino que dependendo da asistencia do público, de cal sexa a súa resposta, pois será un festival que teña continuidade.
Efectivamente, a idea é un pouco ver que tal funciona este tipo de propostas no auditorio do Piñeral do Crego, que é un auditorio que está moi ben acondicionado para calquera evento deste tipo, ver que tal responde alí o público de Chapela ou o público de Redondela e das outras parroquias, si realmente se achegan alí ao Piñeiral e poden gozar alí dos espectáculos igual que pasa aquí na Xunqueira. Finalmente, hai un proxecto co que estamos moi ilusionados, que é a proxección, a promoción dos establecementos locais que usan a lingua galega para este 2014. Isto vai ir complementado con unha campaña destinada a todo o comercio e as empresas locais. Seguramente para a próxima semana xa poderemos adiantar algo das grabacións que se fixeron e do vídeo promocional. Así que, dende aquí, animo, bueno, primeiro dou as grazas a todos os establecementos que xa participaron e animo aos que van participar no futuro, que de seguro que van ser moitos, a que promocionen a lingua galega no seu lugar de traballo, que é unha maneira máis de achegarse aos clientes redondeláns e de facer patria e de facer país. Na nosa chega musical semanal, traemos hoxe a música xustamente do primeiro dos concertos que houbo este sábado dentro da rede de músicas soltas que organiza Central Folk para Redondela. Estivo, como todos saberán, o grupo Acrobata, que está integrado por Uxía Pedreira, unha galega do norte, da Mariña, e Fred Martins, un brasileiro do sur, de Río. Pois ben, imos escoitar un tema titulado Sabe a Pan, que precisamente lembra unha frase que dixera no seu momento Álvaro Cunqueiro, que dicía que unha lingua é boa cando sabe a pan, cando sabe a pan fresco. Para que a nosa lingua non se poña resesa, sabe a pan. Thank you.
aprendo a amarme, poño ervas a coser. Son a mona da castaña, ben o sei. Samuriña con bruxismo esta noite aparecer. Dou pensamentos lixeiros pra esquecer. Son capaz de adorarte. A lume lento direi, o peixe come na pedra, ben o sei. Son capaz de admirarte. Sentidamente direi, o leite tá callado, tu que crees? Doche a miña saliva neste lugar sen pan. Eu veño de un país donde a lingua sabe a pan. Doche a miña saliva neste lugar sen pan. Eu venho de um país donde a língua sabe a pan. Viejo París, Villela, vista negra o limos, cristal de bacana, vacío de amor. Laranja de 40 ocos, contigo eu fago licor, es porcelana fina,
pois Eva, haberá que achegarse a esa programación musical. Vimos de escoitar un exemplo desa rede de músicas soltas, pero o máis inmediato non son os concertos deste programa, senón, como dicías, esa programación do Lareta, moi interesante tamén que se achegue a Chapela. Esperemos que teña o mesmo éxito que tivo en Redondela.
Oxalá que a xente se achegue cada día máis a contadores de historias, porque os monólogos non é outra cousa que os contos de toda a vida contados a maneira máis contemporánea, pero sobre todo que aprecien que se poden facer historias fermosísimas, que se poden contar e que se pode divertir na nosa lingua.
Pois con esa proposta, despedímonos. Un saúdo.
Un saúdo e boa semana.